คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับหนึ่งของปี2024กับคุณพีทพลโดยคุณชยาดาพาว
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ SBS ไทยค่ะกับดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีแขกพิเศษนะคะที่มีเสียงร้องคุ้นหูและจากเพลงที่ดังเป็นปรากฏการณ์อย่างอเจ้าเอยจากละครบุพเพสันนิวาสนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากคุณพิษพลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะถึงในสตูดิโอในนครเมลเบิร์นเลยนะคะ
ดูเป็นแบบว่าทางการทางการเนาะ
ใช่เปิดมาทางการนิดนึง
เปิดมาทางการนิดนึงอะไรอย่าง
นี้หลายคนก็คุณหน้าคุณตาคุณพีทอยู่แล้วจากทางโทรทัศน
์อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าไปตรงสีเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย
ๆก็ลดเล่นในวงการมานานแค่ไหนแล้วคะ
โอ้โหถ้าเริ่มทำเลยจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่เราครั้งแรกที่ได้ทำงานนะฮะ9ขวบประมาณ9ขวบอะไรเงี้ยไปเล่นละครเวทีก่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่พอเริ่มที่ทำทางแบบโทรทัศน์เนี่ยจะเป็นประมาณตั้งแต่อยู่13อายุ13ก็ไม่อยากนับเลยอ่ะเกิน20ปี
จำได้ไหมคะว่าละครเรื่องแรก
โฆษณาก่อน
โฆษณา
ก่อนแล้วก็ละครเรื่องแรกตอนอายุ15ก็คือที่เด็ดครูพันใหม่จิตพิสัยเดือดแล้วก็ไปเล่นน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์กับบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่น
ค
่ะ
โอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นก็
ยังก็เล่นมาประมาณ3คือจริงๆเราอยากเป็นนักร้องมาตลอดแต่เราก็รู้สึกว่าคือในความฝันพี่จะมีแบบเหมือนตอนเด็กๆที่โรงเรียนเขาชอบให้เขียนว่าความใฝ่ฝันในอนาคตอะไรเงี้ยพี่ก็เขียนมาตั้งแต่เด็กแล้วพี่อยากเป็นนักร้องนักแสดงคือเราไม่เคยมีฝันอย่างอื่นอะไรเงี้ยฮะว่าอยากจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบตำรวจอยากเป็นไม่มีหมออะไรไม่อยากเป็นนักร้อง
ก็คือรู้จัก
รู้ตัวเองใช่
รู้ตัวเอง
มาตลอดว่าฉันอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นมั่นแบบไม่รู้กินยาอะไรมามั่นมากแล้วก็เราก็เหมือนพยายามจะหาทางที่จะได้เข้าไปอะไรเงี้ยคือพี่ได้เจอพี่ว่าพี่โชคดีพี่ได้เจอผู้ใหญ่แบบเจอพี่เล็กบุษบาแต่พี่เด็กๆแล้วอะ14พี่ก็ได้เจอแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนก็คือมันยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำตรงนั้นอะไรฮะเราก็เลยไปแข่งThe Star ตอนนั้น
ใช่ก็เหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่ก็มีภาพจำของพีทมาจากที่ The Star
ใช่ครับแต่ตอนแรกเราเล่นละครก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเหมือนแบบไปตอนนั้นจำได้เลยว่ากำลังถ่ายละครอยู่ด้วยถ่ายน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์อยู่แล้วคือตอนนั้นเขาบอกว่าเข้ารอบแล้วเราอะติดคิวถ่ายละครเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงดีมันเหมือนว่าละครก็ยังถ่ายไม่จบเราจะออกไปตอนนั้นก่อนนั้นก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยฮะก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะพอถ่ายจบปุ๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์จากโชคชัย4ไปที่อโศกนั่งปื๊ดหัวฟูไปเลยแล้วก็เข้าไปห้องที่เจอกรรมการเพราะว่าทีมงานเดอะซักก็โทรมาเร่งโทรมากดดันเราถ้าไม่มาจะสละสิทธิ์แล้วนะให้สละสิทธิ์ตัดสิทธิ์ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบโหมันถ่ายละครตอนนั้นอ่ะใจมันก็ตุ้มๆต่อมๆว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเราจะแบบต้องไปหรือต้องอยู่หรือยังไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อ่ะก็ไปทันก็เลยได้แข่ง
ค่ะ
ครับ
ตอนนั้นก็คือเข้าวงการมาครึ่งก้าวแล้วเนาะเหมือนกับว่าก้าว
ใช่ม
ัน
ก็คือเข้ามือแล้วเข้ามาถือว่าเข้ามาแล้วอะครับเพราะว่าเราติดสัญญาตอนนั้นพอเราไปเดอะสตาร์เราก็เลยโทรขอพี่น้องรุ่นโอชาว่าแบบพี่น้องแบบอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ย
ค่ะ
จะขอเลิกสัญญาได้ไหม
อ๋อเส้นสัญญา
เส้นสัญญาครับเส้นสัญญายกกับทางบอดคาสอะไรเงี้ยก็แต่เรามาแข่งเราไม่ได้ขอก่อนนะอะไรอย่างเง
ี้ยขอทีหลัง
มาขอตอนที่แบบว่าเรากำลังเข้ารอบแล้วพี่น้องก็น่ารักมากน่ารักกับเราเสมอนะครับว่าแบบเหมือนไม่ได้สิอะไรเงี้ยได้เลยเขาก็เลยยกเลิกสัญญาให้พี่ก็เลยได้เข้ามาทำนักร้องนักร้องครับ
ตอนในระหว่างแข่งอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าก็เป็นคนในวงการนี่แหละนะคะแล้วมีสัมภาษณ์บางที่คุณพีทบอกว่าบางแวบอะค่ะก็มีความรู้สึกน้อยใจเหมือนกันที่เหมือนกับว่าเอ๊ไม่ค่อยมีแฟนคลับหน้าหรือยังไงนะตอนนั้นคิดยังไงอะค่ะ
คือณเอาณเวลานั้นเลยนะฮะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าคือมันเป็นปีที่ยังมันไม่มีป้ายไฟเนาะมันเป็นป้ายใกล้กระดาษนี่แหละแล้วเราก็ เห็นแบบทุกคนแบบคนมาเชียร์เยอะมากเราจะไม่ค่อยมีแฟนในที่มาที่ห้องส่งเราก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นว่าทำไมอ๋อตอนเราเพิ่งมารู้เมื่อเราแบบเวลามันผ่านไปว่าอ๋อแฟนที่ดูเราอ่ะคือวอเตอร์ที่อยู่ที่บ้านและส่วนใหญ่เป็นคนแก่
เพราะตอนนั้นเลือกเพลงที่
แน
วลูกกรุง
ไม่ฮะเป็นเพลงพี่เลือกเป็นเพลงแบบ easy listening จ๋าจ๋าเลยคือพี่เคยโดนทีมงานคอมเมนต์ว่าทำไมเลือกเพลงเหมือนแบบร้านอาหารเลยอะ เหมือนศูนย์อาหารอัน
นี้คือเขาให้เราเลือกเพลงเองใช่ไหมคะ
เลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเลือกเพลงแบบวัยรุ่นเลือกเพลงใหม่ๆเลือกเพลงอะไรที่มันแบบ
ติดหูแคชชี่
แต่เราจะเลือกเพลงแบบชรัตเฟื่องอารมณ์พี่เบิร์ด
ก็เลยได้กลุ่ม
ทาร์เก็ตกลุ่มที่ก็จะค่อนข้างชัดนิดนึงเขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่มาดูแต่เขาก็จะส่วนใหญ่อย่างทุกวันนี้เวลาแบบเหมือนยุ่งอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยคนขอถ่ายรูปก็จะถ่ายไปฝากคุณป้าหน่อยคุณยายบ้างแบบถ่ายแล้วแต่ก็ชัดเจนดีครับกลุ่มก็ชัดเจนดีก็ชอบ
ค่ะพอจบการแข่งขันได้ที่2
ที่3ครับ
ที่3
ครับ
ค่ะออกมาแล้วก็คือได้ทำอัลบั้มใช่ไหมคะ
โง่เชื่อหรือไม่เป็นเรื่องตลกมากคือพิทยังไม่เคยทำอัลบั้มมีอัลบั้มของตัวเองเลยในการทำงานมา20ปีนี้น่าจะเป็นปีที่20เข้า20แล้ว
ค่ะตอนนั้นคือเป็นการจอย
มันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นอัลบั้มคอลลาโบเรทแบบที่เป็นอัลบั้มรวมแล้วเราก็จะไปแทรกอยู่ตามนวลแต่ว่าของอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองไม่เคยมีซึ่งก็พยายามคิดว่าปีนี้จะต้องลอนช์ให้ได้อย่างเงี้ยที่จะทำให้สำเร็จเพราะมันรู้สึกอยากคือตอนนี้มันเป็นอย่างเดียวที่ยังคาความรู้สึกเราอยู
่
ในเรื่องของตัวอัลบั้มว่ายังไม่ได้มีอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วพี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Green Wave ทาง Green Wave ที่คือมิติไทยว่าพี่อยากทำอัลบั้มปีนี้อะไรเงี้ยอย่างน้อยคือวีลีสให้แฟนๆเราเฉยๆเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบโอ้เปี้ยง successful อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราทำด้วยเพราะว่าเราอยากทำเราอยากจะทำเป็นของขวัญให้คนที่เขาชอบเราที่เขาอยากฟังเรา
แต่ว่าในอัลบั้มที่ collaborate กันเนี่ยก็คือมีเพลงที่ดังมากๆอยู่เพลงหนึ่งมากกว่ารักใช่ไหมคะ
ครับซึ่งคนหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นเพลงโรส
ลินทิฟก็คือคุณโรสเอามาร้องประกอบภาพยนตร์เนาะ
ใช่ครับโรส
เอ
ามาร้องประกอบภาพยนตร์จริงๆเพลงนี้เนี่ยฟันแฟกต์มีถึง3เวอร์ชัน
อ้าหรอคะก
็
คือเวอร์ชันแรกของ
คุณ
พี
ก่อนแล้วก็มาเป็นโรสลินทิฟแล้วก็เป็นอีกเวอร์ชันคือเป็นเอ็มอัธพลก็คือแชมป
์
จะสตาร์พีทที่พีทแข่ง
แล้วคุณพีทรู้สึกยังไงคะที่แบบคัฟเวอร์ต้นฉบับนี่คือคนนึกว่าเป็นเสียงร้องของโรสลินทิฟนี่คือเป็นต้นฉบับพอรู้ว่าพีทพลเขาแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึง
คือจริงๆเราก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนช่วยทำคอนเซ็ปต์มากับผู้ประพันธ์ก็คือหมอเอิญพิยดาหมอเอิญเนี่ยเขาก็เหมือนตอนนั้นคือมันมีปัญหาเยอะเพราะพี่ก็เป็นคนแบบปากแซบนึกออกป่ะคือเราก็เหมือนทำงานแล้วพี่ไม่ชอบอะไรพี่ก็จะพูดพี่เป็นคนพูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกไปแล้วมันก็เลยมีปัญหากับทางแบบโปรดิวเซอร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเหมือนคือเขาก็จะมองว่าเราแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกสุขว่าเราแค่รู้สึกว่าการทำงานอ่ะมันคือการที่เราต้องสื่อสารเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดบางครั้งคือมันอาจจะมีแบบคำพูดที่แบบเจ็บปวดเล็กน้อยคือบางครั้งเราต้องวางอีโก้ไปก่อนพี่มองอย่างนี้เนาะแล้วก็พยายามผลิตงานที่ดีที่สุดออกมาสุดท้ายแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมีปัญหากันพี่ก็เลยต้องทำว่าเฮ้ยเราอยากได้ใครเขียนเราก็เลยไปเจอหมอเอิญแล้วบอกว่าอยากให้หมอเอิญเขียนสุดท้ายก็เลยเป็นคนได้เลือกเอง
โอเค
น่าจะเป็นคนเดียวด้วยได้เลือกเองในโปรเจกต
์ชัดเจน
เพราะมันเปรี้ยวอยู่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นเพลงก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณพีทหายไปจากหน้าจอทีวีสักระยะหนึ่งเลย
จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพีทหายเนาะคือเอาเงี้ยพี่มองอย่างนี้เนาะว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าเราหายแปลว่าเขาไม่ได้ติดตามเราเพราะเราก็ยังทำงานอยู่ตลอดพี่ไม่เคยไม่มีงานที่ไทยพี่ก็ทำงานอยู่เสมออะไรเงี้ยแต่พี่ได้ร้องพี่มีโอกาสได้ร้องประจำอยู่ตอนนั้นเราที่ Route 66ซึ่งพี่ร้องอยู่มา13ปี
อ
ะร้องสำหรับโอ้โหแบบมันแบบพอแล้วแล้วพี่ก็มีบินเพราะถ้าเกิดตามไทม์ไลน์แล้วประมาณปีถ้าจำไม่ผิดปี5150พี่ออกเพลงมากกว่ารักออกมาก่อนในโปรเจกต์ Voicemail ซึ่งอีก2ปีถัดมาหรือปีหนึ่งเนี่ยพี่ก็ออกจากแกรมมี
่
แล้วพี่ก็กลับเข้ามาใหม
่
มาอยู่กันมาอยู่กับ Exact Scenario มาทำ First Kiss
ใช่อ่ะฮะแล้วช่วงไหนที่ผันตัวไปเป็นนายแบบ
คือ ันตัวคือก่อนหน้าเนี้ยพี่ก็ทำแฟชั่นโชว์อยู่บ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแ
ต่
ม
ัน
ไม่
ได
้มันก็ทำอยู่มันคือมันเป็นอาชีพที่มันเหมือนแบบพอมันมีหลายอาชีพเนา
ะ
เราร้องเพลงแต่เราไม่ได้ชัดทางด้านทำแฟชั่นแต่ด้วยความสูงของเราด้วยตอนนั้นพี่ก็ได้เดินแฟชั่นโชว์อยู่แล้วกับป้าตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจังหวะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเบื่อแบบเบื่อตั้งแต่เป็นตอน first kiss มั้งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าแบบโอ้ยตอนกลับมาอยู่ exact แล้วก็เออฉันอยากไปเมืองนอกจังตอนนั้นดูรายการ American Next Top Model แล้วก็รู้สึกว่าหุยอยากไปเที่ยวอ่ะเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้แบบไปมี experience อะไรที่แบบอยู่ในการทำงานอะไรเงี้ยเรื่องของเวลาต่างๆต้องทำให้เป๊ะเราอยากจะรู้เราอยากจะได้แบบglimpse แบบไอ้ของความรู้สึกตรงนั้น
ค่ะ
ก็เลยโอเคฉันจะไปละ
ตัดสินใจเลย
เป็นโมเดล
ก็เลยล้มโดนยังไงอะคะ
คือมันเป็นจังหวะพี่ว่าเป็นจังหวะชีวิตจริงๆนะฮะที่แบบเหมือนตอนนั้นเราได้โอกาสแบบเหมือนพี่นั่งพี่ไปแค่ไปกินกาแฟแล้วพี่ก็เจอเจ้าของเอเจนซี่ที่ไทยซึ่งเขาว่าไม่รู้จากเราแล้วเราไม่รู้จักกันแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นต่างชาติเขาก็คิดว่าเราเป็นต่างชาติเขาก็มาพูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็ตอบเขาภาษาอังกฤษไปแล้วเขายื่นนามบัตรมาแล้วก็อ้าวไปถึงปุ๊บสุดท้ายก็อ้าวคนไทยเหมือนกันไปถ่ายรูปก็คือพี่หญิงจาก WM ซึ่งเป็นภรรยาของพี่โตวิทยามารยาช่างภาพที่เสียไปแล้วนะครับพี่โตคือตอนนั้นเราก็ได้เหมือนได้โอกาสพี่หญิงเขาก็เลยช่วยส่งเราไปเหมือนเราบอกเราอยากไปทำงานเมืองนอกเขาก็ส่งไปก่อนเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนก็ได้สายที่นู่นได้ไปทำงานเริ่มจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปไกลกว่านั้นฉันอยากจะลองไปยุโรป
แล้วจากตรงนั้นก็คือ
ไปมิลาน
ก็คือเอเจนซี่
เดียวก
ัน เอเจนซ
ี่เดียวกันก็ส่งไปที่มิลานแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนตอนนี้ไปจังหวะนั้นพี่กำลังนั่งรถไปแคสติ้งหรือสักอย่างนึงอ่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกพี่ตอนพี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ว่าแบบพี่ไม่ได้รับสายพี่ก็ลงปุ๊บพี่ก็โทรกลับแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่รับสายจะไปไหมมิลาน
อ่
ะโอ้โหมันแบบมันกรี๊ดออกมาเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าต้องบอกนะว่ายุคนั้นมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ได้มันการจะได้ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปได้
ค่ะ
มันยากมากอ่ะคือเขาต้อง accept เราก่
อ
นเพราะเมื่อก่อนยุคนั้นมันไม่มีโซเชียลมีเดียเนา
ะ
มันไม่ได้แบบเป็นแบบบูมที่แบบรู้สึกว่าเป็นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วใช้สามารถทำไปไหนก็ได้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนคือเขา based on look ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมากที่เราได้ไปตรงนั้นเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เงินก็ซื้อไม่ได
้แน่นอนค่ะแล้วอะไรที่เป็นไฮไลท์ในการที่เป็นนายแบบที่ยุโรปของคุณพีท
ค่ะไฮไลท์เหรอมันพี่ว่าไฮไลท์พี่ก็ตอนแรกพี่ทําพี่ได้ทําแอดพูมาพี่มีโอกาสได้ไปแคสติ้งตัวนึงที่พี่ไม่คิดว่าพี่จะได้ไปแคสติ้งเลยก็คือ Versace แต่อันนั้นคือได้แค่ไปแคสติ้งอะฮ
ะ
แต่ว่าเพราะรู้สึกว่ามันเฮ้ย Versace เลยอะเราลุก1ลุกเราก็ไม่ใช่ละมันต้องดูแบบมาโชว์แบบ
อ่ะฮะต้องเป็น
ผู้ชายแบบจริงใจอะไรเงี้ยแต่เราเมื่อก่อนเราก็ตัวแห้งๆพยายามจะแบบ androgynous อะไรเงี้ยเพราะว่ายุคนั้นแต่จริงๆยุคมันก็ไม่ฮิตอยู่ดียังไม่มาเทรนด์นั้นยังไม่มาพอเราเลิกทำปุ๊บมา
เขาเรียกว่าเร็วกว่าเทรนด
์
น
ำ
หน
้
าก
ว่าเทรนด์
ไปใช่นำหน้ากว่า
แต่บางครั้งไม่ต้องนำก็ได
้ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ค่ะตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวของนายแบบแล้วก็เฟดตัวออกมาทำอย่างอื่นนะคะ
คือตอนนั้นพี่เหมือนพี่กลับมาพอพี่กลับมาพี่ไปทำที่มิลานพี่ไปอังกฤษมาพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากกลับไทยละเหมือนกลับมาทำที่ไทยเสร็จปุ๊บพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากทำเพลงพ
ี
่คิดถึงการทำเพลงโอเคฉันอยากทำเพลงต่อละจากโฟกัสเรื่องเพลงพี่ก็เลยหยุดทำ
อันนี้คือรวมๆแล้วนานแค่ไหนคะที่เป็นนายแบบ
เป็นไม่กี่ปีเองคะแบบจีสองสามปีประมาณนั้นเองนะแบบพี่ก็กลับมาทำเพลงด้วยแบบความรวดเร็วมากก็คือตอนกลับมาทำค่ายเองถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี2012ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษปุ๊บก็เริ่มทำตอนนั้นจำได้เลยว่าปล่อยเพลงแรกก็คือเรียนรู้อยู่คนเดียวปล่อยถ่ายทีเซอร์ที่อังกฤษแล้วปล่อยเลยคืนนั้นถ่ายเสร็จปุ๊บปล่อยแค่ทีเซอร์นะฮ
ะ
ทิ้งไว้11เดือน
มีเพลงไหม
ไม่ปล่อยเพลงงงปะ
แล้วเพลงปล่อยไหมคะ
ปล่อยหลังจากนั้นก็คือปีต่อมาถึงบ่อย
อ่ะโอเคแล้วคนสงสัยไหมครับแบบ
คนก็เฮ้ยมันปล่อยทีเซอร์นานมากนานมากอ
ันนี้คือเป็นความจงใจของเรา
ป่าวพี่เป็นบ้ามากกว่าพี่เป็นคือพี่รู้สึกเอาจริงนะพี่ว่าพี่มีโอกาสหลายอย่างเมื่อก่อนที่ช่วงเรารู้สึกว่าสมัยที่เราแบบอาร์ติสติกเยอะๆติดแตกใช้คำนี้ป่ะติดแตกคือเรารู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันต้องเป็น based on art เท่านั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วมันแบบเราพลาดโอกาสไปเยอะมากซึ่งเราเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่เอาอ่ะมันแบบไม่อาร์ตพออะไรเงี้ยเหมือนพี่กลับมานั่งดูไอตัวไฟล์ที่ในกลุ่มใน Drive พี่ก็ไปเจอไฟล์หนึ่งซึ่งพี่อันเนี้ยพี่ก็ตกใจมากว่าแล้วเราก็มันคือเพลงอะไรอ่ะ
เอาตัวเองก็จำไม่ได้
ไม่ใช่ฮะมันคือตอนแรกพอฟังปุ๊บแล้วเราก็ค่อยรีคอร์ดขึ้นมาได้ว่ามันคือโปรเจกต์ของเกาหลีซึ่งเขาชวนเราไปคอลแลบ
แล้วได้คอลแลบ
แล้วเราไม่ไปเพราะเรารู้สึกว่าเพลงมันไม่เพราะ
อ๋อโอเค
ซึ่งโง่มากซึ่งเป็นการเดินที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราโง่อย่างนี้ทำไมเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเพลงไม่เพราะแบบแล้วตอนเกาหลีมันไม่ได้บูมเนาะ
มันก็เป็นช่วงนึงของชีวิตเน
า
ะ
เราก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่โอเคแบบถามว่าเราไม่ได้รีเกรสนะในการตัดสินใจนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าวันนั้นคิดเราก็ตลกว่าเออทำไมเราแบบตัดสินใจเหมือนคนบ้าเนาะอะไรเงี้ย
จากคนที่คิดว่าไม่อยากทำอะไรที่เป็นแมสแมสแล้วทำไมได้มาร้องเพลงที่แบบว่าแมสแมส
ละคร
ใช่ค่ะ
คือพี่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสเนาะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเราก็ยังมีความเป็นทิสอยู่เพราะตอนนั้นพี่ร้องเพลงแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดาวเกี้ยวเดือน
ประกอบละคร
ละครเหมือนกันพี่ร้องละครให้ซึ่งจะมีอยู่ค่ายเดียวที่จ้างพี่ก็คือบรอดคาสต์ก็คือพี่หน่องอรุณโนชาก็ต้องขอบคุณพี่หน่องเหมือนสำหรับทุกๆโอกาสที่มอบให้นะได้ร้องดาวเกี้ยวเดือนได้ร้องบางระจันได้ร้องดาวเคียงเดือนได้ร้องกี่เผาคือหลายเรื่องมากจับพูดอะไรจำไม่ได้แล้วว่าร้องอะไรบ้างครับเยอะมากแล้วก็มาร้องตอนนั้นคือพี่กำลังจะบินไปอังกฤษเขาก็เหมือนบอกว่าโอเคมีเพลงนึงให้ลองซึ่งละครออนไปแล้วแต่พี่ไม่ได้ดูไม่รู้จักเพลงสันดิวาพี่ก็เงี้ยเห็นคนพูดเรื่องอเจ้าเนี่ย
อ๋อคือเพลงประกอบละครนี่คือมาทีหลังเหรอ
ทีหลังฮะ
โอเค
เป็นเซอร์ไพรส์นะซึ่งเราก็แบบโอเคเพื่ออะไรอ๋อเจ้าตอนแรกเห็นในฟีด Facebook จนเขาส่งเพลงมาบอกว่าอัดเพลงนี้ให้หน่อยเราก็ไปแล้วก็อัดก่อนขึ้นเครื่องเวลาอัดเสร็จไปขึ้นเครื่องเลย
โอเครู้สึกว่าจากการที่ร้องเพลงเนี้ยค่ะคุณพีชใช้เสียงที่ไม่ใช่คือเสียงแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่กับการร้องเพลงประกอบละครอื่นๆหรือเพลงอื่นๆนะคะก็คือแบบว่าทำให้มันเป็นโทนที่แบบว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน
จริงๆแล้วมันเป็นโทนเสียงปกติแล้วฮะแต่มาพิดร้องในคีย์ที่ให้ร้องให้ต่ำให้มันอุ่นที่สุดอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่แล้วโอเคเวลาเขาตอนร้องเพลงละครเนี่ยพี่จะให้เขาบรีฟเนื่องจากบางครั้งพี่ไม่ได้มีเวลาทั้งดูเนาะเขาจะบรีฟว่าถามว่าอันนี้ใช้เพื่ออะไรคือเราว่าเราพี่โชคดีด้วยที่เรามีประสบการณ์ด้านการแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถแอพพลายตรงนี้มาใช้ในการที่เราทำให้เราเข้าใจเพลงได้มากขึ้นเราตีความในสิ่งที่เขาต้องการได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเพลงเขาดีด้วยนะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันเพียงว่าคือทุกส่วนที่มาประกอบให้เป็น1-1เพลงเลยครับเขาก็อธิบายเราฟังแล้วก็โอเคเขาจะใช้ในซีนที่อยู่บนเรือเนาะเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำไงเราก็จินตนาการเราก็เลยขอเขานั่งร้องในเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ย
ค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็จะสกิปก็ไม่ได้เนาะขอร้องให้ฟังสักท่อนสดๆได้ไหมคะ
กลัวฉันกลัวว่าฉันจะลาจากฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร่างลากลัวฉันกลัวอ้อเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเรา
ขอบคุณค่ะได้ฟังสดๆค่ะได้ค่ะหลังจากที่กระแสเพลงนี้มันเป็นปรากฏการณ์มากๆด้วยละครด้วยเพลงที่มันเข้ากับคุณพี่หมื่นอบอุ่นอย่างที่เขาอยากได้เลยทุกคนก็แบบว่าโอ้โหระเบิดระเบ้อเนาะเพลงนี้นะคะหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่มันดังคุณพีทรู้สึกยังไงแล้วมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นประตูที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้เราจากกระแสเพลงอะค่ะ
คือประตูอะไรนะฮะจริงๆแล้วพี่มองอีกเนาะว่าโอเคมันเป็น เหมือนดาบสองคมคือถามว่าในข้อที่ดีมันมีเยอะมากกับเพลงนี้ที่ได้รับโอกาสในการทำงานที่เยอะมากกับคนอยากฟังทุกวันนี้ขนาดพี่ที่เมลเบิร์นคนขอยังขอเพลง
ใช่ไหมคะ
พี่ก็แบบโอเคได้ลองได้ครับแต่ก็จะมีแบบเหมือนถามว่าเป็นแนวที่เราตัวตนเราไหมไม่ใช่หรอกแต่บางครั้งเราก็ไม่ต้องทำไม่ได้จำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราชอบเสมอไปบางครั้งสิ่งที่มันใช่ตัวเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่เราต้องเพอร์ฟอร์มในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้คนชอบเฉพาะสำคัญคือคนฟังเนื้อไหม
ครับ
คือตัวเราเองเรารู้สึกว่าโอเคถามว่าแบบโอ้ยแนวนี้แบบคือมันก็ยิ่งตอกย้ำของความแก่ซึ่งเด็กก็อาจจะแบบรีเลทยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็อยากจะแบบเหมือนได้ทาร์เก็ตกรุ๊ปที่เป็นเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยจะแบบทำวัยรุ่นบ้างแต่สุดท้ายวัยรุ่นก็สวยอีลุงนี่มาร้องเพลงอะไรแก่มาอะไรเง
ี้
ย
แล้วพูดถึงว่าคำว่าตัวตนอะค่ะเราก็เห็นคุณพีทเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเนาะหน้าจอนะคะแล้วจริงๆตัวตนเป็นแบบนั้นไหมคะ
ก็จริงๆพี่ว่าทุกคนก็มีสองด้านนะที่เราอยากจะพรีเซนต์ไปจริงๆถ้าพี่เป็นคนค่อนข้างเงียบถ้าเราไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติถ้าเราได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วเราก็จะพูดไปเรื่อยๆคุยเป็นคนช่างคุยแหละฮะแต่ว่าเหมือนเราค่อนข้างมีความ aware นิดนึงอะแบบ aware ว่าแบบคนจะเทคเรายังไงคือไม่ค่อยไม่ได้เป็นคนเข้าหาคนเราเป็นคนแบบพูดเลยอะไม่คิดอะไร
ก็เหมือนคนในวงการหลายคนเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเขาก็เหมือนมีไม่เชิงสองบุคลิกกันฮะแต่เหมือนกับว่าดูแล้วสนุกสนานเฮฮาหน้าจอแต่จริงแล้วเป็นคนนี้เป็นคนต้องการความสงบเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเอง
ฮะอาจจะเพราะว่าเราเหมือนแบบหน้าจอเราสนุกไปเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องการมีเวลาอยู่กับตัวเราเองมากแต่บางครั้งพี่ก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองมากเกินไปเนาะเพราะว่าเวลาอยู่กับตัวเองมากเกินไปเราก็ฟุ้งซ่านเราเป็นบ้าได้เพราะเป็นคนเพ้อเจ้อระดับหนึ่งอะ
ค่ะแล้วอยู่ๆอะค่ะเราก็เห็นคุณพีทมาปรากฏตัวอยู่ในออสเตรเลียมาทำอะไรคะ
จริงๆมาเรียนครับมาเรียนคือตอนนั้นพี่บอกคนน้อยมากเพราะว่าเราก็ยังรับงานอยู่นะก็รับงานนะที่เมืองไทยไม่ใช่ไม่รับยังคงรับงานอยู่อะไรเงี้ยครับก็เกลือไม่ได้บอกใครเยอะอะไรเงี้ยก็จะบอกแค่ตอนนั้นผู้ที่ต้องร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมละครอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราถ่ายละครอยู่เราก็บอกว่าโอเคเราจะมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รับช่วงนี้อะไรเงี้ยฮ
ะ
แต่ว่ารายการอะไรถ้าสมมติแบบว่าติดต่อเขาก็มาพี่ก็บินกลับไปเพราะว่าจริงๆมาก็เหมือนไม่ได้อยู่ประจำอะไรที่นี่เพราะว่าบินกลับทุกเดือน
ค่ะแล้วทำไมเลือกมาอยู่เมลเบิร์นคะ
พี่จะหักเรียนคัลเลนารีฮะเรียนคูเคอรี่ซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่เราเลือกที่นี่ถือว่าเป็น one of the best
ค่ะ
ของคูเคอรี่สกูลอะไรเงี้ยฮะก็เลยมาที่เมลเบิร์นแล้วอย่างมันรู้สึกว่าใกล้ด้วยอ่ะมันเมลเบิร์นกรุงเทพ9ชั่วโมง
ใช่ไหมคะ
ก็เหมือนนั่งรถไปเชียงใหม
่เหมือนปักซอย
แล้วทัวร์เชียงใหม
่
ฟิลนั้น
ค่ะแล้วการมาเรียนที่วิลเลียมแองกลิสเป็นยังไงชีวิตการเรียนชีวิตเป็นนักเรียนเป็นยังไงบ้าง
เหนื่อยมากยากมากคือมันแบบมันมีดีเทลเยอะอะแล้วก็แบบเหมือนคือพี่ว่าเขาสอนได้ดีเลยเหมือนข้อมูลดีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนแบบด้วยความที่เรามาในอายุที่ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยฮะก็จะรุ่นแบบบางครั้งครูก็เด็กกว่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็จะเปรี้ยวซ่าใส่ครูอยู่แล้วไงเพ
ราะแบบส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็ไม่นับซีเนียริตี้นะคะแบบทุกคนก็แคชชวลมากมาก
แต่มันก็จะมีครูบางคนที่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะเด็กถ้ารู้จากคนนี้เด็กเราจะรู้สึกถูกกดแต่บางคนเขาจะกดเราไม่ได
้ค่ะ
เพราะเราวีด เราวีดเราแบบคือปากเราไวบางครั้งเราก็แบบหน้าเราจะแบบออกหน้าเก่งอะไรเงี้ยครูก็จะมีปัญหาตลอดแต่ว่าเราก็วันล่าสุดพี่ก็ไม่ได้ไปเจอครูเขาแบบขอบคุณเขานะแบบแบบขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบบให้เรามาเพราะว่ามันทำให้มันเปลี่ยนเราได้จริงๆมันเปลี่ยนแนวคิดทุกอย่างจากคนที่แบบเมื่อก่อนพี่ชอบกินแบบพวกของดิบมากส่วนพี่เลิกพี่กลัวไปเลยผมเรียนพี่คือบางครั้งพอเรียนมันก็เป็นดาบสองคมมันทำให้เราเป็นบ้ามันทำให้เรากลัวไปหมด
เลือกมากขึ้น
เลือกโอ้โหเลือกมากขึ้นความแบบเซฟตี้สำคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยความรับผิดชอบต่อคนกินเราเข้าใจแบบอย่าง 100%
ค่ะแล้วความชอบที่อยากจะมาเรียนเป็นเชฟมาจากไหนคะ
เป็นคนชอบทำอาหารนะฮะเป็นคนชอบทำอาหารมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราจริงๆแล้วมันเราจะได้ไปแข่ง ตอนแรกเขาติดต่อมาให้ไปแข่ง MasterChef Celebrity ที่ไทยแล้วก็ somehow เขาก็แคนเซิลเรามันก็เลยเป็นความอัปเซตอัปเซตนะคะย้ำว่าอัปเซตนะคะพี่หนุ่มก็เลยเอาความรู้สึกตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นเชฟที่เก่งให้มากที่สุดมากกว่าคนที่เข้าไปในรายการมันเหมือนไม่เป็นความแบบความคือแบบ
challenge ตัวเอง
เล็กๆไม่เพตตี้เลยไม่ใช่เป็นแบบว่าเพตตี้หน่อยๆแบบว่าความแบบว่านิสัยไม่ดีอะไรบางอย่างของเราอ่ะซึ่งเรารู้สึกชอบคอยดูอะไรเงี้ยชอบ proof เป็นโลก
ค่ะแล้วนอกจากเรียนทำอะไรอีกไหมคะ
ตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่ร้านมาเมาเป็นอาหารไทยก็มาแวะมากินได้นะคะแวะมาเที่ยวได้มาเมาจากวันมาเมาก็จะมีผักซอยเนาะผักซอยสโนว์มูนแล้วก็มีผาจันแล้วก็มาเมา
ร้านอาหารไทยเยอะมาก
ใช่ฮะของจากมานี่คือมาได้เพราะว่าเจอผิดบ่อยแน่เพราะจริงๆเข้ามาเมานี่ก็เกือบทุกวันแล้วนะอยากให้ลองมากินเพราะว่าพี่ว่าอาหารอร่อยอร่อยเลยเพราะเราทำไง
ค่ะ
ก็ต้องอร่อยไง
นอกจากที่จะทำอาหารแล้วก็ยังร้องเพลงด้วย
ร้องเพลงด้วยคือทำทุกอย่างนะที่มาเมาเรียกว่าแบบมีเกือบทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้อะไรเงี้ย
ค่ะก็แฟนๆที่คิดถึงคุณพีทนะคะก็ไปรับฟังนะคะหรือว่าไปลองลิ้มชิมรส
อาหารได้
ฝีมือได้นะคะ
ไปลองแบบว่าประสบการณ์การบริการของพีทได้นะคะที่มาเมานะครับผม
ค่ะ
แวะมาได้เลย
เปรียบเทียบชีวิตกับตอนที่เราอยู่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นเซเลบริตี้แหละค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ที่เมลเบิร์นแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบยังไงบ้าง
พี่ไม่ชอบความถ้าเมลเบิร์นพี่ไม่ชอบเนี่ยคือไม่ชอบเวลามันร้อนอะแค่นั้นเลย
แต่มันก็ร้อนไม่นาน
พี่ไม่ชอบแดด
แบบ
พี่เป็นคนไม่พี่ชอบแดดพี่ชอบลมแบบความเย็นอะไรอย่างเงี้ยครึ้ม
ๆก็เลยเลือกมาอยู่เมลเบิร์นสี่ฤดูต่อวัน
สี่ฤดูต่อวัน
ไปเลย
อยู่ดีก็ฝนตกสักพักลมฟาดเข้ามาปุ๊บอยู่ดีเอาร้อนจังเนี่ยงงเป็นอากาศงงๆแต่ก็โอเคฮะแต่ก็จอยอยู่แต่ว่าถามเรื่องชีวิตที่แตกต่างกันพี่มองว่าบางครั้งเรามันเป็นเหมือนเขาเรียกหัวโขนมาคือเวลาเราอยู่ที่ไทยเราทำมันก็พิจารณาเห็นมันเป็นอาชีพเหมือนกันนะฮะมันคืออาชีพเหมือนกันคือถ้าเราไม่รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบจุดท้ายแล้วต้องเข้าใจว่าทุกอาชีพมันก็เพย์เหมือนกันมันก็มีมันก็คือใช้ในการแบบ pay bills เหมือนกันแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอย่างที่นี่มันก็คือไม่เหมือนมันก็คือเราทำครัวเป็นคนละอย่างมันเทียบกันไม่ได้อะมันเทียบกันไม่เหมือนกับเราไปร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ย
ฮะ
ซึ่งมันเราก็ชอบคนละแบบนะชอบคนละแบบแต่บางครั้งก็มีคิดถึงละครตอนทำละครบ้างเพราะว่าคิดถึงโมเมนต์ฟิลกองละครอยู่อะไรเงี้ย
ค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่นี่คือมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโฮมซิกไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่โฮมซิกมากเพราะว่าบินกลับบ่อยเหมือนกัน
คิดถึงหมาอย่างเดียวฮะจริงบอกเลยว่าที่นี่อย่างเดียวอย่างที่คิดถึงแบบมากๆเลยคือหมา
ค่ะตอนกลับไปเมืองไทยก
็ฮะก็จะกลับไปอย่างล่าสุดก็จะกลับไปเจอหมาเหมือนกันเพราะคิดถึงหมามากอะไรเงี้ย
ค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วค่ะจะมีแพลนทำอะไรต่อไป
ยังไม่ได้แพลนเลยตอนนี้เอาจริงเลยยังไม่ได้แบบมีแบบแพลนแบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็เหมือนเลยก็คือมันกำลังจะเปิดเรียนเนาะแล้วก็โฟกัสเรื่องเรียนเอาให้มันถึงที่สุดก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอยู่ที่นี่ปุ๊บเราก็ยังเรียนไปทำงานปล่อยเพลงก็ยังปล่อยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะได้ฟังกันแล้วซึ่ง14นะฮะก็จะปล่อยเพลงใหม่ Valentine ใ
ช่โอเคก็ติดตามรับชม
ติดตามด้วยนะครับผม
อยู่ที่นี่เห็นว่าคุณพีทก็ทำช่อง YouTube ของตัวเองด้วย
ทำครับก็ยังคือไม่ค่อยได้แอคทีฟหรอกเพราะเอาจริงมันยุ่งเนาะเราทำครัวมันก็ยุ่งแล้วก็เลยแบบเราก็ไม่อยากจะแบบทำหลายอย่างพร้อมๆกันเดี๋ยวพอแค่โฟกัสในสิ่งที่ทำให้แต่ละอย่างให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยากจะแบบ give my best นะใช่ไหม
ค่ะ
เอาให้มันสุดๆทำให้มันเต็มที่ทุ่มเทเนี่ย
ค่ะก็ในอนาคตอาจจะเห็นคุณพีทยังอยู่ที่ออสเตรเลีย
อาจจะเป็นไปได้แต่ก็คือจะแบบเหมือนทำให้แบบอาจจะเป็นแบบมีบ้าน2ที่เป็นไปได้ก็ต้องรอดูต่อไป
ค่ะในผลงานใหม่ๆที่กำลังจะปล่อยออกมาก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นเพลงต
้
อนรับวาเลนไทน์
เพลงต้อนรับวาเลนไทน์แต่เป็นเพลงชื่อเศร้านิดหนึ่งฮะรักต้องห้ามใจนะครับไงก็รอฟังด้วยเพราะว่าคนเขียนก็คือน้องเติร์ดชิลลี่เบิร์ดครับผมกับลูกพีช
ค่ะ
The Voice นะฮะ
ช่วย Tilly Birds เหมือนจะ
กำลังจะมาเล่นด้วยที่เมลเบิร์นด้วยนะครับวันนี้ก็ไปดูคอนเสิร์ตเขาได้นะพี่ก็ไปเหมือนกัน
โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณพีทที่มาพูดคุยให้แฟนๆหายคิดถึงนะคะแล
้
วก็มาเยี่ยมที่สตูดิโอเราด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องก การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ